Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy ýanwary, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar günlüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Derdar Berdimuhammedow Özbegistany sapar edip Prezident Şavkat Mirziyoyev bilen uçuşdy. Türkmenistan COVID-19'a karşı çareler dikeldi. Türkmen askeri Prezident Berdimuhammedow'un hal yağdayı kovlanırmak vaadalarına inanmayar ve beylek tederkler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anına uğruan tanış ediyar. Ağır yağan yağışlar Kuşku Deryasının zoğuşmağına sebep oluyor. 16-17 yanvarda yağan yağışlar Kuşku Deryasına uyuyan su akımlarının güyüşlenmeğine ve su zoğuşmasına alıp geldi deyip Metejurnal Senitel 2 kemrasının yokor dereceli suratlarına salgılanıp haber veriyor. Çap edilen suratlar adatça suğu ağır oluyan ve her yıl 5-6 aylap kuğrayan Kuşku Deryasının suğunun ne derecede köpölenliğini açığa aydın korkuyor. Bir neşirin yazmağına göre 2020-nji ýylyň ýer bolan ilkinji suw joşmasy bolup durýar. Habarda berilenmegine görä soňky günlerde guşga düşen çyýyrlyk 40 mm bolup, bu tasdan bir aýlyk kadalara deň hasaplanýar. Tagtawalarda çyýyrlygyň derejesi 42 mm boldy. Guşga düşen 40 mm çyýyrlyk 2021-nji ýylda ýagan ýağyşyň 4-den 1 bölegini barabar diýip neşir ýazýar. Şeýle de neşir Guşku deriýasynyň 17-nji ýanwardaky suratyny çap edip suw joşmasynyň derejelerini görmek mümkünçülüğünü öredipdir. Kuşku deryasının geçen yılın ayağına düşürülen suratı bilen deneştirilenine suğun onlar çesli, belki de yüller çesli köpölünlü uvarınıyar deyip havarda belleniyar. Bunun ön Metajurnal, Tezen ve Murgap deryalarının geçen yerlerine yazacak güyüşlü yağışlar ve su coşma ehtimallıkları var adak hem havar veripti. 18-nji ýanwarda Sebitde ýene ýağış ýağmagyna garaşylýar. Käbir ýerlerde güýçli tupan turup ýyldyrym çakmagy hem mümkin. 17-nji ýanwarda hepdeniň 1-nji güni Türkmenistanyň Lewap Sebitinde 4.13 magnitudly ýer titremesi boldy diýip Volcano Discover kom neşri habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä 10 kilometr çuňlukdaky ýer ýanmasy Lewap Sebitinde öýlen sagat 3:30-da bolupdyr. Türkmenistanda şol sanly paýtagt Aşgabatda ýer ýanmalary ýygygdan bolup durýar. Emma Türkmen medeniýeti adatça ýer ýanmalary çekilen ziýan, adam itkiler barada habar bermeýär. Kırgızstan'ın gümrük kulluğunun başlığı korrupsiyada guman edilip tutsak edildi. Kırgızstan'ın Milli Kopsulluk Komiteti 17. yanvarda Kırgızstan'ın devlet gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov'un korrupsiyaya katnaşmakta guman edilip tutsak edilenliğini haber verdi. Aňtow gullugynyň maglumatyna görä gümrük gullugynyň giň gerimli korrupsiýa barada maglumat alyndy. Habarda bu korrupsiýa döwlet gullugynyň ýolbaşçylarynyň we guruluş bölümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşanyny gaýdylýar. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň aýtmagyna görä gümrük edarasynyň ýolbaşçylary harit import edýän hukuky kompaniýalaryň bäkwitlerini öňe sürüp olar üçin amatly şertleri döredipdir we paralmak bilen geçirilen haritleri gümrük gödökçülüğünden boşadıptır. Gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov 17. yanvarda tutsak edilip vaqtlayın tutsakhana yerleştirildi. Onun arşısında korrupsiya maddasına layıklıkta cenayet işi kolgollu deyip Adatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğu kabar veriyor. Hatay koronavirus pandemiyası sebepli 2022-nji ýylda geçirilecek kışkı olimpiýa oýunlar üçin köpçülüge bilet satmagyny bes etdi diýip guramaçylar 17-nji ýanwarda habar berdi. Resmi maglumata görä oýunlara diňe belli bir möçberdäki tomoşaçy çagyrylar we olar keseliň ýaýramagynyň öňüne almak üçin giýrilen bir COVID-19 düzgünlerini berza etmeli olurlar. Pekin eýem 4-nji fevralda başlanacak olimpiýa oýunlaryny tomoş etmek üçin ýurdun daşyndan geljek jaýan köýerlere ruhsat berilmejekdigini eglan etdi. Türgenler we beýleki oýuna gatnaşçylar bir saglyk düzgünlerine eýermeli we diňe sport meýdançalaryna, ýaşaýyş saýlaryna bormak we çäreleri degişli uly hyzmatlarynyň peýdalanmak bilen çäklenmeli olurlar. Omikron görnüşi sebäpli ýüze çykan wirus ýokuşmalary belli bir derejede şuhu döreden hem bolsa Hytaý nol COVID diýilýän siýasatyny berk ýapyşmagyny dowam etdirýär. Pekin ýokary geçişli omikron görnüşiniň ilkinji ýagdaýyny 10-njy ýanwarda habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz.